misioon ei kandja.
Ja raadiokuulajad, oleme täna taas missioonikandega eetris. Mul on hea meel saates külalistena tervitada Kennoleierit Soomest.
Tere, tere!
Ja meil kaaspartneriks on veel Erki Tamm, Kalju koguduse pastor ja ühtlasi kõik Eesti rahvast tunneb teda ka teekäija tegevtoimetajat.
Tere!
Täna saateks me räägime sellest, et kuidas jõuaksime Eesti maalasteni, kuidas jõuaksime üldse inimesteni. Kenna on olnud Soomes nüüd väga andekas ja ma ütleksin eriti viljakas koguduste rajaja ja nii edasi, nii edasi. Me tunneme siin Eestimaal siin võibolla nii vähem viljakana ja teatud sündmused siin Eestis pagendasid siin Soome. Hakkasid õppima teoloogiat, jõudsid tulemusine, kus praegu sa oled, ma saan aru, ka Soome vabakoguduses või vabakirikus üks nõutavamaid töötegijaid. Ja nagu enne saadet ka ütlesin, mul on hea meel, et sa ei ole ära unustanud ka Eestimaad. Ikka jälle saadad sa messageid, sõnumeid, et midagi toimub Soomes ja tahad, et ka Eesti kogudused ja mitte siis ainult EKP liidu kogudused, vaid laiemalt saaksid nagu puudutada nendest headest asjadest, mis Soomes sünnib. Aga kõike neid asju me räägime peale seda, kui me oleme nüüd kuulnud ühe muusikapala ja selle järel me alustame juba saatega. Kenno, nagu ma ütlesingi sissejuhatuse saates, on Soomes koguduste rajaja ja minu informatsiooni järgi peaksid sa oleme kaks juba rajanud ja kolmandaga oled sa niigu siis kuskil peal. Võibolla räägiksid natuke üldse endast, et ilmselt ka tihti peale inimesed taust on väga oluline mõistmaks, mida ta teeb.
Jaa, ma olen selline... natukene üle 30 noor mees. Sündin Tallinnas üles kasvanud Paliveres ja Paliver vabakoguduses. Ma olin siis tegev selle ajal, kui ma olin veel noor ja sealt ütleme, kõik see hakkas pihta. Pihta, kui siis sai sealt kõigepealt tehtud oma koguduses päris palju noortetööd ja muusikatööd ja oldud ka selle koguduse juhatuses ja siis mingil hetkel tuli jumalalt kutse minna õppima ja siis sai mindud õppima. Muusika on mul olnud väga tähtis ja tegelikult samal ajal, kui ma olin tahtsin minna seminaari õppima, seminaari mind ei tahetud võtta. kohe alguses. Ja samal ajal ma olin tegelikult saanud ka sisse Georg Otsa muusikakooli. Ja siis seal sai käidud see esimene selline võitlus, et mis ma siis teen, et kes must tuleb. Ja noh, õnneks seminar võitis ja läksin seminari, mis oli ka selline jumala ime. Tegelikult mind ei tahetud sinna vastu võtta, nagu ma ütlesin, aga siis ilmselt jumal lihtsalt tegi seal midagi nii, et ma pääsesin sinna.
Et jumala tahte vastu ei saa isegi mitte seminari juhtkond.
No ma tahaks nii öelda. Ma arvan, et nad ilmselt kuulasid jumala häält lihtsalt. Ja niimoodi see saigi mind sinna vastu võetud ja siis ma olin kaheaastasel missioni kursusel ja meie lõpuaktusel ma mäletan nii selgelt, kui või oli see vist aastakonverentsil, kui Joosep Tammo ütles siis, et sellel aastal lõpetas kaheaastane missioni kursus ja seda kursust me enam ei korda. Ja, aga meil oli väga, väga äge kursus, meid oli väga erinevaid inimesi seal koos. Me olime koos Inge Ojala, Jaanus Niinemetsa, Ivo Laeva ja teiste Ville Jakobsoni ja teiste selliste väga ägedate kujudega seal. Sai elatud 2 aastat Tartus ja tõepoolest me sinna nagu jääb selline aeg, nagu see seminari hümnigi ütleb, et koorib roosalt või kuidas see oli selle naha maha usult.
Roosa usu naha, jah.
Ja koorib maha. Et eks mulle kemselt midagi sellist seal juhtus ja võibolla teatud mõttes võiks nagu öelda, kui nüüd olla vähekene ka kriitiline, siis ma arvan, et kuna seminari programm oli ehitatud üles nagu ikkagi 4 aasta peale ja ütleme see kriis, mis me kogesime seal esimese ja teise aasta jooksul, need, kes jätkasid nagu edasi, neil oli võimalik kuidagi ka peale seda üles ehituda, aga teatud mõttes see 2-aastane programm, see oli praktiselt
maha lõhkumise periood ainult siis.
Jah, võiks niimoodi öelda, kui nüüd natukene nagu käristada neid asju. Aga jah, et tegelikult peale seda oli nagu üsna selline tunne, et nagu sellist ülesehitamist ei olnud siis tulnud nagu selle peale seda, kui see roosa usunahk maha kooriti. Ja selline aega jääb ka see selline rakkeperiood. Täna ma alati räägin oma koguduses inimestele, et igal inimesel on olemas oma rakke, kes on otsustanud, et ta tahab minna nagu käia Jumala järel ja kes paneb käe adra külge. Et igal inimesel on oma rakke ja minule rakke oli, see oli väga, ütleme, ilmselt rahas selle väärtust ei saa mõõta. See, mis ma sain rakkest, ma ei olnud seal väga pikka aega, aga samas see selline jõudmine nagu sellesse punkti, kus sa saad aru, et tegelikult sinus sõltub väga vähe. Ja ütleme ka võibolla sellesse punkti, kus nägi nagu kõike sellist inimlikku nagu, kas võiks selle kohta öelda võistlemine või ütleme selline, kus sa nägid, et see spiritualiteet, ma ei räägi nüüd rakke kogudusest, aga nagu üldiselt niimoodi sellel vaimulikul maastikul see spiritualiteet oli kuidagi selline, ma ei tea, kas ma kasutaks sõna lahja või selline väga inimese keskne. Ja seal mulle sündis tegelikult selline üsna suur selline pettumus. Ma ütleks, et see nagu see koosneb mitmest asjast. Teatud mõttes oli see seminari või see kriis, mis nagu sündis peale seda seminaris käimist. Ja teatud mõttes oleks nagu tahtnud, et nüüd keegi nagu ehitaks mind, aga ei olnud midagi.
Pidid hakkama teisi ehitama hoopis kohe tühjalt.
Ja võibolla jah. Ja siis, ja noh, tegelikult, kui nüüd väga aus olla, siis eks ma ikka päris üksi tegelikult jäin sinna rakkesse, et ma ei saadaks küll mitte kedagi niimoodi täna enda kogudustest, et mine sinna, siin on 500 krooni kuus ja no, õnneks on Enn Palmik, kelle rinnan all sai aegalt nutetud.
Ja,
aga kui Ennuga ei oleks olnud, siis ei tea, kuidas see kõik lõppend oleks. Aga no õnneks ma võtsin naise aastal 95 ja see oli ilmselt elu üks parimaid nagu asju, mis on tehtud.
See oli kerake periood?
See jäi sinna samasse perioodi. Et 94 ma läksin seminari ja samal ajal alustasin ka seal rakkes. Ja 95 võtsin naise, et sinna samasse see jäi. Või 93 tegelikult ma alustasin seminaris ilmselt. Ei mäletagi täpselt neid aega.
No, naise sa said kehrast ja nagu piibel ütleb, et mees hoiab oma naise poole, siis sa läksidki kosuma mõneks ajaks Kehra, mitte küll pastori koha peal, aga
Joo.
seal sa kosusid ja sealt siis läksidegi koos Soome õppima.
Jah, ütleme Kehras oli nagu, võibolla siis hakkas toimuma see selline Jumala suveräänne ülesehitamine ja Allan Parmanil on olnud minu elule väga suur tähendus, et ma ei tõesti ei kujuta ette, kus ma oleksin, kui ei oleks olnud sellist venda nagu Allan Parman seal kõrval, kes oli samas nagu vend ja sõber, samas mentor ja selline, kes julges öelda, et kuule, et see asja on valesti või teine asja on valesti. ja noh, ega me ju keegi ei ole täiuslikud ja teatud mõttes mulle jäägi võibolla selline mulje nagu sellest ajast, et rohkem nagu meil otsiti sellised täiuslike inimesi, kes võiks minna, kellega ei teki probleeme, kui nad saadetakse kuhugi pastoriteks ja siis nagu mina ei olnud täiuslik ja pigem vastand, sest ja siia maani ma olen väga selline kreatiivne inimene, ütleme nii, et ma olen väga loov inimene ja väga ideede rikas ja selline, kes noh näiteks ma lähen augustis Chicagosse ja mul oli võimalus võtta piletid niimoodi, et nii sinna minek kui tagasi tulek läbi Müncheni. Ma võtsin tagasi tulek läbi Frankfurti, sest ma ei kannata seda, kui ma pean nagu kaks korda minema sama lennujaama kaudu ja ootama seal 2.5 tundi. Et nagu võibolla see nagu midagi minu sellisest, midagi minust räägib, et see selline, aga jah, siis nagu oli selline tunne mingil hetkel, et kuigi tegelikult siis Kehra koguduses olid väga head ajad ja ma nagu tundsin, et tõesti me saime ka Allandi ja teistega, kes seal olid, teha väga palju häid asju koguduses ja siis tuli selline, ütleme nii, et selline jada nagu Jumala väikseid juhtimisi ühe inimese kaudu, teise inimese kaudu, kolmanda inimese kaudu ja läks nii, et kui me olime Kehra sõpruskoguduses külas Hämeenlinnas, siis juhtumisi ma olin peres, selle pere isa vend oli Simo Lindinen, kes on teoloogise seminari rektor Sandalas ja siis ma nagu avaldasin selle arvamust, et ma olin siis tollal tegelikult pereraadios tööl ja ma olin nagu mõtlesin, et mul oli nii, et ma olin nagu pettunud koguduses. Ma mõtlesin, et ma mitte kunagi enam minust ei tule ilmselt pastorit. Ma mõtlesin, et no midagi ma tahan teha. Ja noh, mõned inimesed ütlesid, et mul on hea raadio hääl. Noh, ma läksin raadiosse ja mind võeti sinna tööle ja ma olin seal siis peatoimetajana mõnda aega. Aga siis ma
tahsin Tallinna
pereraadiosse, jah. Ja siis tahsin saada lisakoolitust. Ja mul oli 2 kooli seal Soomes, kuhu ma oleks võinud minna. Ja see teine oli see vabakiriku teoloogiline seminar, kus oli ka siis selline meedia nagu
Pool.
Koolitus. Ja nii juhtuski siis, et me olime seal Hämeenlinnas ja põhimõtteliselt järgmine nädal mind võeti sinna kooli vastu ja öelde, et kooli siia. Koolid olid juba alanud, kui ma ei eksi. Ja me siis võtsime oma 7 asja ja läksime. Meil oli siis aastal 97. Meil oli esimene laps oli sündinud juba. Ja nii me läksime sinna ja siis hakkas meie elus selline periood, ütleme, et kõigil nendel perioodil on olnud väga tähtsaid inimesi. Et tegelikult Indrek, sina oled olnud väga tähtis inimene sellel perioodil, kui ma olin Paliveres seal koguduse noor ja ühel hommikul oli siis mu telefon ja Indrek Luide, kes oli minu jaoks sellel ajal selline suur jumala mees kusagil kaugel Raplas, kus on ärkamine. Helistasid ja ütlesid, et kuule, et meil on piiblipäevad, et tule aita meil korraldada neid. Ja nii ma tulingi sinna ja elasin teie elutuas tiivani peal nädalaega. Ja see aeg tegelikult, kui ma seal Raplas olin, ma ei mäletagi, mis aasta see oli, kui need siuksed esimesed vähe suuremad piiblipäevad.
Kas oli 15. Piiblipäev, ma arvan, see oli juubile piiblipäev?
Ja.
Põledes süütad oled vist?
Põledes süütad, jah, just nimelt. Ja tegelikult seal nagu ma olin alati mõelnud, et mina elan kogu oma elu Paliveres ja ma ei koli mitte kusagile ja ma olen seal koguduses ja ütleme nii, mul nagu ei olnud mingit sellist nägemus sellest, et ma peaks kuhugi minema. Ja nendel piiblipäevadel tegelikult ja üldse seal, just kui elasin seal teiega ja niimoodi ja tutvusin teie perekonnaga, siis mul tuli sükkune tunne, et Jumal vist tahab midagi rohkemat minult. Ja teatud mõttes nagu seal sai tegelikult pandud see käsi adra külge, et Jumal, et kui see minust sõltub, siis ilmselt sellest ei tule midagi, aga kui sina tahad midagi teha, siis miks mitte? ja niimoodi ma olen sealt nagu läinud ja siis kui ma läksin sinna Soome, siis oligi tegelikult Simo Lindinen oli nagu kogu selle õppimise ajal tegelikult siia maani on ta mu mentor ja selline vaimulik isa või kellega saab elu jagatud ja asju jagatud ja tema nagu võttis mind oma hoole alla ja juhtus nii, et sealt koolis tehti ekskursioon Göteborgi, kus oli Villu Kriik koguduse konverents ja ma sain siis sinna kaasa minna ja sain veel Eestist võtta Argo Puinevitsiga kaasa sinna ja seal juhtus midagi sellist, et ütleme, see oli vist 2 või 3 päeva, ma kõik need päevad seal, ma lihtsalt nutsin ja ma olin väga nagu liigutatud sellest või ütleme väga, ma ei kujutanud ette, et kusagil võib veel midagi sellist olla, kas kusagil tõesti võib olla selline kogudus. Ja siis, kui ma sealt konverentsilt tulin, siis ma teadsin, et see, mida ma tahan teha ja see, kuhu Jumal mind on kutsunud, on kohalik kogudus. Ja Jumal on mind kutsunud ehitama kohaliku kogudust koos temaga.
No seal samal konverentsil nüüd olen väga palju aga Argoga rääkinud, Argo Põnevitsiga, ja see oli tema pöördepunkt keelus. Mm. Nii et ilmselt see Göteborgi Virokriigi konverents on muutnud paljugi ja me oleme ju Kenno sinuga olnud Stuttgartis ju Villovi konverentsil ja nüüd 2006 sügisel oli Villovi konverents Helsingis esimene selline Põhjamaad oma ja nagu ma saan aru, et tulemas on uus Villovi just juhtimise konverents november 2007
ja Helsingis.
Helsingis ja need on need asjad, mis muudavad ilmselt elu.
Jah, ütleme nii, et kui konverentsid on sellised, siis ma täiesti avalikult ütlen, et mina olen konverentsi kristlane. sest need on tõesti, need ei ole mitte lihtsalt sellised konverentsid, vaid tegelikult need on sellised elupöördepunktid tõesti olnud ka minu elus. Et ütleme nii, et kui nüüd rääkida sellisest eri vaimulikest liikumistest, mis on mõjutanud minu elu, siis ma näen, et lisaks ütleme sellele, mis meil siin Eestis kodumaal on toimunud, on selgelt anglikaani kiriku uuendusliikumine, mis ühest küljest me teame seda New Wine liikumisena, teisest küljest me teame seda alfakursusena. Need on tegelikult samast, nagu sama juur on nendel, see on samast ärkamisest läinud liikele ja teisest küljest on jälle see Villu Kriik ja ütleme see spiritualiteet, mis nagu sealt on mõjutanud mind väga palju. Aga jah, siis seal konverentsil mu elu muutus, võib nii öelda täitsa, ja kui ma tulin tagasi sinna kooli, siis oli tulnud vastus, et mu elamisluba ei pikendata. Ma pean siirduma mõnele sellisele koolitus nagu osale või koolitusele, mis annab ameti. Ja siis Simo Lindinen ütles, et noh, tere tulemast pastori koolitusele. Ja siis ma ütlesin, eelistasin Tallinna, ütlesin, et no ma ei tulegi tagasi pereraadiosse ja olin seal veel 3 aastat.
Igal juhul see koolitus, mitte ainult siis Villugi konverents, vaid ka see koolitus seal Vabakiriku teoloogilises seminaris Sandalas on annud su selle, et sa oled nüüd nõutav, ma olen vähem nii palju, ma olen sinust aru saanud, sa oled mitmel poole nõutav. Ometigi ma saan aru, et sa oled siuke rahutu hing, et sind huvitab või sa tahaksid rajada järjest uusi. Oled rajanud 2 kogudust või 2 koguse juures oled sa tegev olnud peaaegu peajuhina ja nüüd plaanid edasi. Mis on nüüd siis sinu meelest siis selle koguduse rajamise juures tähtis? Kas sul on nagu enda jaoks juba püsitatud sellised kindlad märksõnad, mida alguseks on vaja, mida on keskmises perioodis vaja ja mida on juba nagu teatud juba stabiilsesse koguduse ellu inimese etapil. Aga võibolla kõike seda räägiks siis, kui me kuulame nüüd väikese muusikapala.
How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone,
kogudus ja koguse rajamine. Need olid nagu need märksõnad. Räägi nüüd, mida sa teed, sest paraku olen ise koguse rajaja praegu Meriväljal ja Argo Bojnevits on Lasnamäel. See ei ole üldse lõbus tegevus. Mina mõtlesin, et paned oma pasuna hüüdma seal Merivälja keskel kuskile, tulge nüüd, püüdsin seda teha, aga saatsin isegi 460 kutset välja inimestele. Et tulge nüüd. Te kuulete maailma parimad sõnumid ja kohale tuli täpselt kaks peret.
See oli väga hea tulemus.
Ongi, jah. No, aga kuidas siis Soomes käib see siin? Ja mida no, oleks nüüd Eesti kogus rääd rõjuti siit kuulata?
No ma arvan, et tegelikult see sama sinu kogemus juba räägib seda, et koguduse rajamine ei ole mingi mehaaniline tegevus. Et ütleme... Ma arvan, et nii mina kui ilmselt ka kõik teised inimesed, kes rajavad kogudust, mingil hetkel nad kas tulevad või on juba tulnud sellele teadmisele, et, et tegelikult küsimus on elust ja sellest, et sa elad seda Jumala riigi kodaniku elu seal omas nagu piirkonnas või kus kohas sa oled. Minul ka, ma olin käinud väga mitmeid kursuseid antud teemal ja mul oli isegi mingi paper vist oli, et ma olen koguduse rajaja. Aga ma arvan, et tegelikult see ei tee veel kelleski koguduse rajajat. Ja no ütleme, kuigi nüüd jah, tõepoolest on nii, et me oleme rajanud ja ma ütlen, et mitte mina, vaid me. Me oleme tiimiga rajanud nüüd seal Espo piirkonnas ühe koguduse, mille vanem pastor ma olen, millega me alustasime 2001. Ja siis teine kogudus sündis, see ametlikult sai koguduse staatuse eelmine aasta. Nii et see on nüüd aasta vana kogudus Kirkkonummel. Ja me praegu teeme tööd selle nimel, et me saame hakata pihta nüüd ühe uue kogudusega. Isegi piirkond ei ole veel täpselt teada, aga inimesed on juba olemas mõned, kes tahavad.
See on nagu Espo koguduse järjekordne projekt, mitte Kirkkonormi.
Jah, see on Espo koguduse projekt. Et...
Kas see Espo kogudus on siis rajatudki selle mõttega, et see hakkab looma uusi?
No ma arvan, et tegelikult iga rajatud kogudus tahab rajada kogudusi. Et mõne aja pärast see enam ei taha. Ma olen mõnikord võrrelnud seda, et kui 20-aastane naisterahvas ei sünnita, siis väga suure tõenäosusega ta sünnitab 40-selt ja suurte raskuste läbi. Ja teatud mõttes nagu on sama on ka koguduses, et tegelikult need kogudused, mis on rajatud, nemad veel usuvad koguduse rajamisse ja nemad veel on suunatud väljad poole. Nad saavad aru, mida see on tähendanud, et keegi on tulnud, toonud meile evangeeliumi ja nad tahavad anda seda välja. Ja mõne aja pärast tegelikult ka uus kogudus, ka meie tegelikult peame pidevalt nagu endale meelde tuletama, et me tahame olla kogudus, mis suundub väljad poole, mis ei ela ainult endale. Ja tegelikult ju see koguduse rajamine, nagu ma ütlesin, see ei ole selline lammaste varastamine või see ei ole lihtsalt liikme nimekirjade ümber tõstmine, vaid see on seda, et me elame evangeeliumi tõeks seal, kus me elame.
Ehk siis nagu Kristus ütles, et olete lammastena läinud huntide keskele ja seal elate sellist võidukat usuelu, et korraga avastate, et huntidest tulevad lambad.
Ja no vaat see ongi selline, meil on kuidagi selline, me tahame jätta selle pastorite hooleks, on ja selle koguduse rajamise. Et umbes nii, et on need, või üldse tegelikult kogu see koguduse värk, et noh, me palkame inimesed ja nemad teevad seda asja. Ja tegelikult ma arvan, et Espos on nagu just see, et kuna see on olnud terve koguduse asi ja see on nagu inimeste mõtlemine on muutunud selles, et ma mõtlen selle peale, et kuidas mina saan pühapäeval toidetud, et see muutub nagu sellest sinna, et kuidas nemad seal väljapool saavad kuulda evangeeliumi. See saab meid tööle ja tegelikult ütleme, me oleme väga vähe teinud selliseid suuri sündmusi. Me alguses tegime mõne ja me ka saatsime, ma arvan vist 30 või 40 tuhat kutset. Ja tuli võibolla 3-4 peret. Ja mõtlesime, et no mis siis nüüd. Aga tegelikult ju jah, see ei olnud küsimus selles, et inimesed ei oleks olnud huvitatud asjast, vaid see, et kuidas see asi esitatakse.
Ja te hakkasite tegelikult elama siis kogukonnas nähtavalt. Ja. Mida see tähendab tegelikult reaalselt?
No see tähendab seda, et mina näiteks tutvusin kõige oma naabritega. Espo on selline koht, kus enamus naabrid ei tunne üksteist. Ja me kolisime sinna ja see maja, kus me elasime, see on naabrid ei tundnud üksteist enne seda, kui me sinna kolisime. Väga selline, noh, mõned mokkasast ütlesid tere. Ja see on huvitav, et tegelikult mitte meie pand seda tähele, vaid üks meie alt naaber pani tähele, et peale seda, kui meie kolisime sinna, inimesed hakkasid üksteisele tere ütlema. Ja nemad nagu ütlesid, et me mõtlesime, et jah, et tõepoolest, et nii ongi. Ja noh, see, mis oli, me lihtsalt hakkasime naabrit külla kutsuma, me võtsime initsiatiivi, ütlesime, et tegime talgud, peale seda grillisime, jälle tutvusime inimestega.
Ja mis talgud siis hakkasid
maja ümber koristasime.
Jah. Sina siis kutsusid kõike koristama.
Ja lihtsalt ütleme see, et sa nagu Et sa ei ela mingit eraku elu sellist ja ei pea oma kristlust nagu seal kusagil, et noh, tegelikult ma olen kristlane ka, vaid sa lihtsalt elad.
Nüüd hakkan nüüd kohe sellest talu ehk selle maja seal sauna eesruumis evangeelselt koosuga pidama.
Ei hakanud. Samal ajal muidugi me peame kogu aeg oma pühapäevasid koosolekud ja nii, aga tegelikult see kõik nagu algab sellest ikkagi, et see meie mõtlemine muutub ja see, et noh, minu arust vanatestamendi aeg on see, kus Jumal kutsus inimesi. Uues testamendis inimesi läkitatakse, saadetakse, minge. Et see on nagu see uue testamendi sõnum ja seda me oleme tahtnud seal täita.
Missiooni kandja.
No mis veel, ütleme, kuidas sa nüüd ühe poolt sa perekonnana seda tegid, aga teiselt poolt ju kogudus. Kogudus on ju ka sul mitte enam kahe kohaline, vaid kolme kohaline, ma saan aru, see Espo kogudus. Et kuidas sa kogu kogudus nüüd üles motiveerid, mis see DNA on, mis see nüüd laiali valgub õieti ja uued kogused saavad jälle rajatud?
No ma natukene tagurdan. Nüüd, ma räägin mõndades sellisest asjast, mis on olnud väga tähtsad, kui me räägime üldse koguduse rajamisest, mis me oleme nagu tähele pannud. Ja üks selline esimene asi on tähtis see, et kellelgi on visioon ja keegi võimaldab. Keegi on võimaldaja. No meil oli üks inimene, kellel oli visioon sellest, et siia piirkonda peab saama rajatud kogudus. See ei olnud mina ja see ei olnud ka need teised inimesed, kes sinna tulid, aga see oli üks mees, kes kandis seda visiooni oma südames. Ja ta läks ja rajas firma Espoosse ja ehitas selle firma üles ja siis, kui see oli küps võtma lisatöötegijad, siis ta helistas mulle ja ütles, et tule tööle Espoosse. Ma pakun sulle töökoha ja ma tegin müügi ja marketingi tööd seal 2 aastat, enne kui ma läksin pastoriks täisajaga ja või isegi natuke rohkem. Ja teatud mõttes ilma selliste nagu võimaldajateta ma näen, et see on väga-väga raske teha tööd. Et keegi peab nagu võimaldama. Meil oli ikkagi meil 2 pere ja üks vallaline tütarlaps kolisid nagu Espoosse. Ja meil oli vaja milleski elada. Ja me saime töökohad.
Te läksitegi eesmärgiga tegelikult kogust rajada, mitte
ja.
Siis selles firmas tööle minna.
Ja loomulikult. Aga kuna ma olin olnud Eesti telefonis teinud müüki ja Eesti autoklubis olnud see marketingi juht, siis mul oli see töökogemus ja ma läksin sinna ja jaksin seal seda tegema.
Just.
Ja samamoodi ka teised. Neil oli jälle muud kogemust ja et selles mõttes need ei olnud nagu sellised varitöökohad. Et tegelikult me rajasime kogudust. Me tegelikult tegime ka tööd ja ma olin nagu selles mõttes ärimees sellel ajal. Aga see on väga tähtis ja see tihti puudub. Ja ma näen, et tegelikult, kui me räägime koguduste liidust või kirikust, siis tegelikult see koguduste liit või kirik peab olema see võimaldaja, kui meil ei ole mingid muid võimaldajad. Kui näiteks on niimoodi, et kohalikud kogudused ei suuda seda teha, siis normaalne on ju tegelikult see, et ema sünnitab lapsi, et kogudus sünnitab neid tütarkogudusi. Aga ütleme selles olukorras, kus ei ole enamus kogudusi lihtsalt nad ei suuda või ei taha või mis iganes on see süü põhjus, et uusi kogudus ei sünni, siis kirik peab nagu võtma sellise nii-öelda apostliku vastutuse oma maast ja vaatama, et kuhu me siis tahame neid uusi kogudusi.
Ikkagi veidike hästi huvitav oli kuulda seda, et see koguse rajamise juures oli ka üks teoloogist businessmees ju, kes rajas kelle oli ka sama nägemus, aga kes oskas ka rajada nii-öelda sellist rahateenimise kohtu, kus tekis raha, mitte siis ainult kogu see rajatud taskusse, vaid ka kogu see ülesehitamisse. Kas see on nagu väljakutse ka nüüd Eesti kristlastele ärimeestele?
Palun väga.
et kas tasub siis Eesti, kellel on nüüd missioni meelt ärimeed, need ma küsimus nendes, et tulla konsultatsioonile sinu kunagise ärimees sõbrale?
No ma võin jah neile rääkida sellest, tähendab, et tegelikult me, see on teatud mõttes sellest on tulnud meie mudel, kuidas me saame raha uute koguduste rajamisele. Et me oleme lihtsalt, jah, seal on erinevaid selliseid võimalusi, kuidas me tegelikult saame nagu läbi selle, et meie koguduses on neid ärimehi, kellel on tohutult oskusi, tohutult nagu seda kapasiteeti teha asju ja neil on nad on meeletult targad inimesed ja nad annavad need annid nagu koguduse teenistusse. Näiteks see, et me soovitame neid erinevate firmade juhatustesse ja Soomes on nii, et juhatuses istumisest sa saad siis tasu, aga see tasu ei pea minema temale, vaid see võib tulla koguduse rajamiseks. Ja üldse nagu selles mõttes üldse nagu see, mis ma ka alguses ütlesin, et see ei ole nagu ainult pastorite asi, vaid tegelikult ju Kristuse ihus on nii palju ande, mis kõik võiksid olla rakendatud selles koguduse rajamises.
No viimasel ajal üldse on välja räägitud, ma olen püüdnud ka missioonikandi saadetes rääkida just, et kogus peas olema ka koht, kus nagu inimeste annid tulevad nähtavale ja nad saavad teenida selles annis. Ja nüüd ongi küsimus, me oleme võibolla nii spirituaalsed, et me näeme anda ainult need, mis puudutab palved, tervendamist, keeltega rääkimist ja need tõeme sellised asju, aga just need annid, mida just tõid, and raha teha, and midagi luua, materiaalselt, mida on ka kogutse siis ka vaja. Ütleme, need annid oleme nagu pidanud nagu mittevaimulikeks, aga nüüd sa räägid just, et see osa kuulub ka kogutse ühe osa juurde.
No ma tahaksin esitada küsimuse, et kas kristlas elus on üldse midagi mittevaimulikku? Kui sa oled kristlane, siis tahad sa või ei, sa teed vaimulikku äri. Selles mõttes, et sa oled kristlane, kes tähendab, mitte niimoodi ütleme nii, et ma olen kunagi kuulnud ja ise tegelikult uskunud ka sellesse, et business is business, Moses is Moses. Kui olete äkki ka kuulnud sellist väljendit. Ja tähtumõttes ma olen nagu uskunud sellesse, et okei, et sellel, mis ma olen nagu kirikus ja koguduses, ei ole mitte mingit pismis sellega, mis ma olen seal oma töökohas. Ja tähtumõttes me oleme nagu loonud sellise huvitava nagu olukorra, kus näiteks ma võin teha äri ütleme ilma nagu kristliku eetikata näiteks. Ma võin teha äri niimoodi, et see on äri. Sellel ei ole mitte mingit pismis sellega, et kes ma olen vaimuliku inimesena. Kui minu arust Piibel nagu räägib selgelt, et kogu elu tuleb tuua ohvriks altarile. Rooma 12, roomlastele 12.1 aine. Ja nagu selles mõttes kuidagi nagu aru saada sellest, et iga end, kõik hea tuleb Jumalalt. Nagu Piibel ütleb. Samamoodi ka need annid.
Olen siin kuulanud seda, aga selle viimase asja juurde mulle tuleb meelde üks ütlemine, mida keegi koguduse inimene ütles ja mis haakub sellega, et igapäevaselt ma teen neid asju raha eest, mida ma kirikus pean tegema tasuta. Et see on nagu täielikult teist pidi asjade üles ehitamine kui see, mida sina räägid.
Ja vaata, siin on üks teine ütlemine on ka veel, et öeldakse, et me pastorid, et me saame palga taevas. Ja meist öeldakse, et me oleme palgalised töötegijad. Piibli põhjal me oleme kõik palgalised. Me saame kõik palga taevas. Me saame natuke ainult avansi, me pastorid siin maa peal. Et tegelikult iga kristlane on seal ühel päeval Jumala ees ja
palkasajate rivis.
Ja. Et see ei ole ainult pastorite nagu eesõigus saada palka taevas.
Ja see tainetus, kui see nii peaks olema. Teeme väikse pausi. And oh, great. Nüüd teil läheb hästi. Ma saan aru, teil on olemas viljakas ärimeeste motiveeritud grupp. Kogutuses läheb hästi, te saate kaetud kõik oma isiklikud kulud. Kulud on, ma saan aru, ruumiüürid, töötegijate palgad ja nii edasi. Aga nüüd samal ajal see kogudus kuulub siis Soome Vabakirikusse. Mis osa nüüd kiriku juhtkonnal on teie koguduses? Või te läheb nii hästi, et teil on suva? Te võiks suvalt ole ka üks mingisugust teises kirikus, kui ütleme, noh, helipülvist kirikut küll ei ole, või mujal, või lausa oma ette. Kas siin loeb mingil moel ka just nüüd see suurem ühendus või ei ole oluline üldse?
Ja tähendab, üks asi, mis me oleme öelnud, kui inimesed on küsinud, miks meie töö on õnnestunud, on just nimelt see, et me kuulume Soome Vabakirikusse. Et me tegelikult me ei alanud mitte tühjast. Vaid meil oli olemas juba kõik nii-öelda ühduskunda järjestus, ma ei tea, mis eesti keeles on.
Põhikiri,
ja ütleme, kõik see selline raamistik, kuidas valitakse juhte, milline on juhatus, kõik nagu sellised asjad. Me oleme nii palju näinud, kuidas uued kogudused tegelikult kemplevad selliste asjadega. Ja no ma ei ütle, et nüüd vabakiriku see põhikiri nüüd täiusliku oleks, aga samas see töötab hästi. Ja me saime nagu sellise... Inimeste silmis see on väga tähtis tegelikult, et sa kuulud nagu kuhugi, millel on ka selline, mis on avalikult nagu tunnustatud või selline, et kui sa oled lihtsalt mingi kõige kõrgema jumala kogudus kusagil Espoos ja kellelegi sa ei vastuta mitte millegi eest, noh, ma arvan, et sinna ei tule eriti inimesi, eriti soomlasi, kes on väga, väga sellised, valivad seda, et kuhu ma lähen ja kas ma usaldan neid inimesi. Et see on suur küsimus seal. Et ma arvan, et see on olnud väga tähtis asi. Ja loomulikult siis meie kiriku toetus sellele, Soome vabakiriku toetus, näiteks nüüd, kui me rajasime kirkonumme vabakogudust, siis pooled kuludest maksis kirik, mis meil tekisid selle tööga. Ja ütleme, ja kõik see selline, mitte ainult see rahaline, vaid võibolla eelkõige see moraalne toetus. Sest siis, kui me hakkasime pihtakoguduse rajamisega, siis ma nüüd ütlen, et Soomes ka tegelikult see on väga uus asi. Seda on küll tehtud, aga väga palju nebaõnnestumisi, väga palju kogudusi on rajatud. Tänu sellele, et lihtsalt inimesed on hakkama saanud enam ühes koguduses ja siis teeme parem kaks. Ühesõnaga riidude ja selliste asjade kaudu on nagu tekkinud uusi kogudusi. Ja ütleme see, et kui me alustasime kogudusega, meile tuli isegi ähvarduskirju, et mis te nüüd siis teete. Ja tuli nagu meie peale kaevati, et sellest asja ei tohi teha. Aga siis kirik seisis meie eest.
Kelle poolt see kaebus tuli siis?
No tavaliselt. Need on ju meie armsad õed ja vennad.
Aga me ikkagi vaba kogutuse kogus liikmete poolt.
Ja just nimelt.
Ja.
Kes ei ole harjunud sellisega.
Ja.
Aga kirik tõesti kaitses meid ja me oldin nagu kirikusoosingus. Ja meil oli nende usaldus, et me teeme head tööd. Ja ma kujutan ette, et kui me oleks olnud üksi, milline võhm, milline jõud meil oleks läinud selle peale, et me oleks pidanud selgitama seda, et me oleme tegelikult head ja me tahame head ja nii edasi ja et see kiriku nagu teatud mõttes autoriteet või see andis meile väga tugeva põhja, et me võisime vabalt.
Kuidas seal tundub, kas Soome vabakirik on üldse nagu motiveeritud koguduse rajamisele?
No Soome vabakirikus praegusel hetkel on muutumas väga paljud asjad selles osas. Et Soome vabakirik on 80-ndatel kunagi alustanud üsna võimsalt selline missiorindama nimeline selline koguduste rajamise liikumine, mis oli, aga mingil hetkel millegi pärast see väsis ära ja ilmselt see oli ainult mõndad inimeste selline innustus ja noh, siis see lihtsalt jääb.
Mul on ka need materjalid peagi vist kõik olemas.
Ja, aga nüüd tundub, noh nüüd eriti kui me olime ka meie kirikujuhiga, käisime Berliinis seal rahvusvahelise vabakiriku missioni strateegia konverentsil.
See oli siis april 2007.
Ja siis ütleme üha rohkem tegelikult me näeme nüüd seda, et kirik võtab initsiatiivi selles. Ja meil on mõeldud väga palju nagu selliselt, et kogudused rajavad uusi kogudusi. Kirik ei puutu asjasse, aga nüüd tundub, et seal on muutumas väga palju asjad. Ja eriti kui me vaatame seda Saksa vabakiriku kogemust, kus aastal seal 70-ndatel alustati see koguduste rajamise liikumine, mis oli puhtalt kiriku initsiatiiv, et kui palju uusi kogudusi sünnitati. Ja nüüd see olukord on selline, et kogudused sünnitavad kogudusi. On nagu teatud mõttes, nüüd on normaalne.
Nüüd on kaks poolt, siis on ühe poolt räägid, et on hea, kui on tuleb sealt rohujuure tasandilt see initsiatiiv, see on nagu parem ja nüüd...
See oleks normaalne.
Ja. Aga ma saan aru, et mõnikord sünnib ka sealt tipust, mis nagu kulgeb loomulikul viisil sinna rohujuure tasandile ja siis need saad haaratud. Nii et on mõlemad pooled võimalikult.
Jaa, aga ütleme nii, et tähendab, et nii palju kui mina olen lugenud erinevaid uurimusi evangelismist, siis mitte ükski muu nagu tööviis või mis me iganes teeksime evangelismis, ei pääse nagu koguduse rajamisele isegi lähedale, kui me räägime selle efektiivsusest ja sellest, et kuidas inimesed, kuidas inimestest tulevad Jeesuse jüngrid. Ja selles mõttes ma arvan, et iga tark kirikujuht panustab koguduste rajamisse. Sest selles on selle kiriku tulevik. Et mõni kirik võib olla väga väike, kui ta panustab näiteks ühe põlvkonna ajal uute koguduste rajamisse. Võib olla pealised ühte põlvkonda, ta võib olla väga suur kirik. Et selles mõttes, kui me vaatame kas või Eesti vaimuliku maastiku või Soome vaimuliku maastiku, siis ma näen, et tegelikult koguduse rajamise kaudu on võimalik tõesti muuta vaimuliku õhkonda kogu maas. Ja mõnest väiksest kirikust võib tulla suur 100 aasta jooksul või isegi vähem 50 aasta jooksul.
Aga vastu...
Kui jällegi mõni suur, sellest võib tulla väike, sest ta ei ole näinud muud kui ainult need omad kogudused, millel on need omad vajadused. Ja see on nagu selline, soomlased ütlevad, noidan kehe, mis keerleb alati selles ja siis on...
Ja ring, jah.
Ja, ja.
No teise poolt on nüüd see probleem ka, et ütleme, need ajaloolised vanad kogudused, mis on täna väga väikseks läinud, tihti peale on see palvel ehitatud, palvel on nüüd külast eemale jäänud ja kogudus nagu ei olegi. Kas tasuks need siis nagu ära lõpetada ja isegi alustada uuega lihtsalt? Üks asi on lõppenud, üks etapp nüüd uuesti. Võibolla on see viljakam. Ma elatan just, et oli see nüüd Markus Kask, kes läks Jõgevale. Ja ta ütleski, et läks siin, et nüüd alustame uue kogudusega. Et unustame ära, et oli Jõgeva baptisti kogus kunagi, nüüd on uus kogudusega looma. Olge, et seal vanast on ka. Ja selle baasi peal saab ehitada, seal on eespalved ja kõik, mis seal on. Aga lihtsalt, et nüüd on uus asi. Ja ma saan aru, et ta läheb ka üsna hästi. Kas Erki, sul olete üsna palju nüüd kirjutanud kõike seda, mida me nüüd rääksime, olime lugenud juba ka teekäijas?
No teekäijas ilmus sellest samast Kenno poolt mainitud Berliini konverentsist nüüd kõige viimasest, tähendab antud juhul jah siis maigu teekäijast, aga tegelikult no, ma olen 100% selles veendunud, et mida Kenno rääkis, et koguduse liikmed peavad tajuma seda väljakutset isiklikult, et see ma saan aru, et see ei toimi, kui mina kui koguduse pastor koguduse juht olen innustunud millegist. Et seda võib vaadata ka kui mingit kentsakat nähtust, et kes on ees millegist väga innustunud ja kõik vangutavad pead ja küsivad uhitav küll, et mis asi see on, mida ta kavatseb ja mida ta, et see võib ka nii olla ja see on minu igatsus minu töös ka, et me leiaksime nagu ühiselt oma koguduses selle noh, et me tunnetaksime kogu paljudega, et kaljukogudus näiteks ei ole rajatud mitte selleks, et noh, toita usklikuks saanuid, vaid me oleme saanud päästatud tänu kellelegi. Ja kui me täna ei mõtle sellel, mis moodi me oma tunnistust anname siin ümbruskonnale, siis varsti noh, me toidame järjest vananevaid inimesi, aga mitte kunagi beebisid, et mitte kunagi ei ole lapse nuttu meie hulgas. Et see on selline vanade koguduste paratamatu probleem, et meil on sellised kulusid, ma tulen veel korra selle juurde, et meie kulud, suur osa kulusid läheb maja ülel pidamiseks. Seda ütlevad ka näiteks Eesti vennad luterlased, et suur osa kuludest ja kogu see mure, meie juhatused istuvad koos ja muretsevad, no kuidas me saame hakkama oma majanduskulude. Ja siis, kui päevakava on ammendatud, kõik on väsinud, kuulge, aga me missionist ei jõudnudki täna rääkida. Et ma kardan, et see on väga sageli nii. Ja tegelikult siis sest missionist rääkida, sellest ei oska, no mis ürituse me siis korraldame? Nüüd, et kas me hakkame jälle evangeeliumi nädalaid tegema või ma oma isaga arutleme sellel teema. Et, aga minu jaoks on, võibolla sa tõid selle Espo pildi, et elada seal keskel. Mina ise elan näiteks siit Kalamajast eemal. Väga vähe inimesi meie kogudusest üldse elab siin Kalamaja piirkonnas. Aga ma mõtlen, et tegelikult ükski Tallinna kogudus ei olegi selle piirkonna kogudus.
Nii on, jah.
Et küsimus on selles, et kuidas meie seal oma elukeskkonnast ka leiaksime neid inimesi või sõbruneksime nende inimestega, kes usaldaksid meie kutset näiteks ka tulla kirikusse meie koos.
No igal juhul on põnevaid väljakutseid ja ma usun, et oli päris põnev jagada nii Erki Tamme kui Kenno Leieriga mõtteid koguse rajamisest. Ja ma arvan, et see missioonikandja üks idee on ka just kuidas nagu saavutada hulk kristlasi, kes nagu saaks nakatatud sellest Jeesuse poolt antud käsust. Mitte midagi muud, me ei räägi ju mingit oma asja. Kristus ehitab kogudust või jääb kogust üldse ehitamata. Ja selle tõttu on tähtis, et keegi nagu julgustaks.
Tahaks öelda osaliselt kommenteerida Erki öeldud. Mulle ütles Bill Hybels kunagi sõnad, mida ma kunagi ei unusta. juht ei tohi mitte kunagi paluda andeks seda, et ta on innustunud. Ja teatud mõttes ma nagu, jah, ma olen ka mõnikord tundnud ennast nii lollikesena, kui ma olen rääkinud oma ideid sellest, kuidas inimesed tulevad usule ja tead, inimesed istuvad seal ja mõtlevad, et jaa. Eelmine pastor rääkis sama juttu. Aga teatud mõttes sellesse algab, et keegi on innustunud. Keegi võtab nõuks, et ma elan teistmoodi, ma teen teistmoodi. Ma tahan näha oma elus vilju. Ja see, et lihtsalt hakata nagu ise tõeks elama seda, mida usub. Ja ma arvan, et siis lihtsalt see, need viljad järgivad. See on nagu normaalne. Tegelikult. See on ebanormaalne, kui siis ei tuleks midagi. Kui sa hakkad nagu tõeks elama seda Jumala riigi kodaniku elu.
No võt, see ongi nüüd ilus lõpetada seda saadet koguduse rajamiseks. Ja võibolla sai keegi aru ka, et miks koguduse rajame. Paljud arutavad sedagi, miks on vaja, kui kogudused olemasolevat on nagu tühjad, et miks siis kogudusi peaks rajama. See oli see kordne missioonikandja. Saates olid Helsingi lähedal Espoo vabakoguduse vanempastor Kenno Leier ja siis siin Tallinna peaaegu, et südalinnas asuva Kalju baptistikoguduse pastor. Ja saate toimetajana Indrek Luide. Õnnistust kõigile raadiokuulajatele, kohtume juba järgmine kord.
Missiooni kandja.